la lista lecțiilor pe care le-am parcurs până acum și astăzi suntem la lecția numărul 26. Având în vedere că un an are 52 de duminici, înseamnă că suntem la jumătatea anului de când studiem Cartea Luca și suntem abia la sfârșitul capitolului 8. Deci, dacă mergem în ritmul ăsta, ne mai trebuie cam un an ca să, da, având în vedere că mai sunt și alte duminici, peste un an ca să finalizăm această carte, dar eu cred că este acesta este o modalitate bună de a parcurge scripturile și reușim să descoperim lucruri noi, să vedem lucrurile diferit și nădăjduiesc eu că primim suficientă învățătură și rugăciunea mea și rugămintea mea ar fi ca să ne folosim de informațiile care le primim și, nu știu, într-un fel să le sedimentăm. Ar fi de ajutor ca acasă, în timpul cu Domnul, să mai citim lecțiile anterioare sau pasajele anterioare, gândindu-ne oare ce s-a spus la studiul biblic cu privire la un anumit pasaj sau la anumite versete. Și în felul acesta lucrurile să se sedimenteze, să se așeze și să fie acolo de ce să fie acolo, ca să aibă Duhul Sfânt ce să ne aducă aminte atunci când, în mijlocul bătăliei, nu? Când avem nevoie, exact, când avem de făcut alegeri, să ne vină în minte acele învățături, acele principii de care avem nevoie. Încheiem astăzi capitolul 8 și mai avem o minune, care de fapt sunt două minuni, este vindecarea femeii cu hemoragie și învierea fiicei lui Air, dar este singura minune sau singurele minuni care într-un fel sunt conectate una cu cealaltă, împletite una cu cealaltă. Începem cu una, venim la a doua și apoi se finalizează cu cea cu care am început. Deci sunt două minuni într-una, sunt împletite, este o situație mai diferită pe care o întâlnim în relatarea evangheliștilor, dar toți sinopticii prezintă așa aceste două minuni. Și vedem aici puterea Domnului Iisus Hristos în a aduce izbăvire de boală și apoi puterea Domnului Iisus Hristos în a aduce izbăvire de moarte. Da? Boală și moarte. Vedem compasiunea pe care o arată Domnul Iisus Hristos, dar și o anumită, apare și o anumită tensiune în personajul Iair și chiar al ucenicilor. Gândiți-vă că începe, erau în mijlocul rezolvării propriei lor probleme, nu vin la Domnul Iisus Hristos cu problema fiicei lui Iair și acum Domnul Iisus Hristos mergea să rezolve problema lor și apare o întârziere, o întrerupere a propriei lor, a propriului lor interes, ca să se rezolve interesul altcuiva, da? Și este o învățătură chiar și din această situație și este o provocare și pentru credința lui Iair și a ucenicilor. Dar mai vorbim despre asta. Ambele minuni implică două, câte o femeie, da, o fată și o femeie. Ambele au legătură cu cifra 12, pentru ambele 12 este o cifră semnificativă. Nu, femeia este bolnavă de 12 ani, fiica lui Iair, ea însă și are 12 ani și sigur această cifră 12 le leagă într-un fel, dar dincolo de asta probabil n-ar trebui să căutăm o altă semnificație a numărului 12. Și este, sunt minuni care arată puterea și autoritatea Domnului Iisus Hristos, care este superioară puterii păcatului. Pentru că până la urmă orice boală și moartea sunt rezultatul păcatului. Dar haideți să începem și să vedem aceste două minuni. Prima dată vom citi versetele 40 la 42. Cineva să citească. 40 la 42. Bun. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos, ne amintim data trecută, Domnul Iisus Hristos era în sud-estul, da, Mării Galilei și s-a întors, da, în zona Gadarei, da, și ținutul gadarenilor. Acum se întoarce în nord-vestul Mării Galilei și este, spune versetul, primit cu bucurie de mulțime. Deja era cunoscut ca fiind un proroc, cel puțin așa îl vedea, unul care are putere să facă minuni și să vindece. Și vine la el un om numit Iair. E interesant că numele acesta Iair înseamnă el, adică Dumnezeu va trezi. Asta înseamnă Iair. Vine acest bărbat, fruntaș al sinagogii, ne întrebăm oare acest Iair fusese în delegația aceea pe care sutașul cu robul bolnav o trimisese la Domnul Iisus Hristos? E foarte posibil să fi fost și să fi văzut atunci ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu robul sutașului, da? Și acum vine el pentru o problemă personală. Vedem că avem un fruntaș al sinagogii care crede în Domnul Iisus Hristos, acum cel puțin crede că este un proroc care face minuni extraordinare, dar vine la el cu această credință, da? Și ne mai spune că avea ce o fiică, da, care avea vreo 12 ani, dar un amănunt important e că este singura, nu, singura lui copilă. Sigur, orice copil e important și te doare când suferă și să fie pe moarte, numai când e singurul tău copil, aceasta adaugă dramatismului și întregii situații. Da? Se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos și ce face? Îl roagă să vină la el acasă. Vedem, da, Domnul Iisus Hristos a predicat în locuri publice, a predicat în sinagogi, dar vedem foarte mult în Evanghelie că unde este Domnul Iisus Hristos? În casa oamenilor. În casa oamenilor. Și vedem modelul ăsta apoi când ne uităm și în Faptele Apostolilor, la începutul bisericii, da? Unde se adunau, ce făceau, unde erau? În casa oamenilor. Și asta ne spune nouă ceva și ne amintește, ar trebui să ne amintească ceva. Că oamenii și problemele lor, unde sunt? În casa lor. Și acolo ar trebui să ajungă și să-L ducem noi pe Domnul Iisus. Mi-a trimis fratele Petrică ieri un interviu cu un păstor din America și zicea omul respectiv cu privire la situația Americii, dar e valabil pentru situația întregii lumi, spunea așa odată că America, pentru America nu există niciun fel de soluție politică. Și lucrul ăsta e valabil pentru întreaga lume, deci politicienii cred că și vor să găsească soluții politice, dar lumea asta e dincolo de a-și rezolva problemele prin soluții politice. Asta este un lucru care îl spunea. Dar nu la asta am făcut eu legătura cu studiul când am văzut. Spunea el, adesea creștinii vin la biserică și ca la o cutiuță în care se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, după care ies din cutiuța lor și se duc în afară și trăiesc aproape ca lumea și grijulii să nu deranjeze pe nimeni. Da? Poate nu trăiesc chiar ca lumea, fac un efort să fie așa un pic mai evlavioși în comportamentul lor, dar în general se încadrează foarte bine în peisajul lumii ca să nu deranjeze pe nimeni. Asta spunea el cu privire la bisericile din America, dar tare mă tem că e foarte valabil și pentru noi. Și avem să nu cumva să deranjăm pe cineva cu cântările noastre, cu predicarea noastră, cu vorbele noastre, cu, da? Chiar și atunci când Domnul ne deschide ocazii care poate sunt unice, Să depunem o mărturie în fața cuiva, avem rețineri, să nu deranjăm pe cineva. Și, din păcate, asta este trista stare a bisericilor și a credincioșilor din ziua de astăzi. Dar vedem că Domnul Iisus Hristos nu poate fi ținut și nu trebuie ținut într-o cutiuță, nu cum spunea în pilda care am văzut-o, nu? Lumina e făcută să lumineze, nu să o pui sub obroc, nu? Dacă ai informația și știi care este calea, El te cheamă să o spui și altora, da? Deci ăsta e lucru care îl descoperim, că oamenii și trebuie să ne amintim, că oamenii și problemele lor sunt în casele lor. Și acolo trebuie să ajungă cine? Domnul Iisus Hristos. L-a chemat la El acasă, pentru că acolo era fiica lui bolnavă. Bun. Versetele 42 și 43. Acum intervine cealaltă. Probabil că Domnul Iisus Hristos pornește cu ucenicii spre casa lui Iair. Da? 42 și 43. Cine citește? De fapt, e sfârșitul lui 42. Zice, pe drum Iisus era îmbulzit de noroade, da? Și 43 este... Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Acum zice, pe drum Iisus era îmbulzit de noroade. Nu avem acea imagine a mulțimilor. Mă gândeam, într-adevăr, locurile de închinare aduc și astfel de situații, de îmbulzeli, nu? Fie că, dar nu întotdeauna locuri bune de închinare, nu? Că fie că vorbim de îmbulzeli ca să sărutăm niște moaște sau îmbulzeli la Meca unde ajung oamenii să se calce în picioare sau îmbulzeli la stadion. Da, la stadioanele de fotbal în fiecare duminică și ăla e un loc de închinare, nu? Nu prea mai sunt, au fost poate pe vremuri, cum povestea îmbulzelii la biserica numărul 2 în Oradea, după Revoluție, numai că în ziua de azi nu prea mai găsim îmbulzeli în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Nu prea se mai îmbulzesc oamenii în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Dar îmbulzeli există și astfel de ocazii aduc și îmbulzeli. Ce înseamnă asta? Că o mulțime de oameni erau acolo în jurul Domnului Iisus Hristos, toată lumea îl atingea, toți erau acolo. Și avem ce? O femeie care avea, ne spune, o scurgere de sânge, o hemoragie de 12 ani de zile. O grămadă de timp, nu? O viață. Cât viața fiicei lui Iair, putem spune. Nu ne spune doctorul Luca nici cauza exactă a acestei hemoragii, dar nici nu are relevanță cauza. Și important este să ne gândim la efectele unei astfel de stări. Da? Deci avem o boală cronică, nu, care nu neapărat că îi pune viața în pericol, din moment ce, dar îi este un disconfort continuu, ca să nu mai vorbim, nu? Ce înseamnă o hemoragie continuă? Anemie, da? Poate că nu știau ei în vremea aia de termenul, și nu exista termenul de anemie, nu? Dar să trăiești cu anemie înseamnă o stare de oboseală continuă, orice lucru pe care îl faci te simți obosit, nu ai putere, da? Asta din punct de vedere fizic, dar mai este și din punct de vedere psihologic, nu? Este partea de rușine, poate, da, în relațiile cu ceilalți, dar dincolo de asta mai este partea ce? Spirituală, pentru că o astfel de femeie, potrivit ritualului și legii, cum era permanent? Necurată, nici nu putea să meargă la închinare împreună cu ceilalți și pe oricine atingea, devenea persoana respectivă necurată. Deci, vă dați seama, viața femeii ăsta era afectată din toate punctele de vedere, da? Și fizic, și psihologic, și social, și spiritual, nu? Și religios. Întreaga ei viață era afectată de această boală, chiar dacă nu era neapărat o boală care, cum am spus, îi punea în mod imediat viața în pericol. Și ne spune tot doctorul că ce? Cum? Cheltuise tot. Fusese la toți medicii și nimeni n-a putut-o ajuta. Și asta este o realitate pe care chiar și astăzi, cu toată medicina noastră și cu toate lucrurile mult mai care le cunoaștem și care totuși sunt infime față de ce înseamnă viața și mecanismele vieții și așa, există situații, există boli, există cazuri în care medicii nu pot face nimic. Da? Și sunt boli care nu spun neapărat viața în pericol, direct și imediat, da? Dar sunt boli care, în mod evident, duc la moarte, da? Pentru că este inevitabilă moartea, da? Și, din păcate, oamenii rămân cu ideea asta că, și cu speranța, într-un fel, că medicii trebuie să poate să facă, dar sunt situații în care nu se poate face nimic și medicina nu poate decât eventual să amâne deznodământul, care este moartea. Versetul 44. Cine îl citește? Adică ce n-a putut face toți medicii, toți banii, tot efortul de 12 ani, nu? Se întâmplă acum într-o clipită, da? Se atinge de poala hainei lui Isus și scurgerea s-a oprit. Acum, sigur, femeia, de ce s-a atins de poala hainei lui? Pentru că probabil că avea o superstiție. Dacă mă ating, mă voi vindeca, da? Dar e bună superstiție. Nu, clar că noi sunt multe superstiții pe care oamenii le pot avea și nu sunt corecte, nu? De fapt, nicio superstiție, până la urmă, nu este conformă cu realitatea. Însă, aici, dincolo de superstiția femeii, ce vedem și ce a văzut, ce vede Dumnezeu la femeia respectivă? Credința ei, da? Deci nu superstiția, ci credința ei și obiectul credinței ei, da? Ci în cine s-a încrezut ea că o poate vindeca? În Domnul Iisus Hristos. Și oamenii pot să aibă astăzi superstiții, pot să aibă idei greșite, însă ce onorează și pot să vină cu ele la Domnul Iisus Hristos? Până la urmă, când venim la Domnul Iisus Hristos, venim și cu acest bagaj. Dar la ce se uită Domnul? La credință. Și în cine este pusă credința respectivă? Și o credință care este pusă în Hristos întotdeauna este onorată de Dumnezeu. Chiar dacă din neștiință, din învățături greșite, din lucruri care le-am luat din trecutul nostru, poate avem și lucruri greșite pe care le credem. Dar să înțelegem un lucru, asta nu justifică ignoranța după ce ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și rămânerea în superstițiile acelea chiar și după ce cunoști adevărul. Și aici avem o situație specială și ceea ce spune-i Domnul se uită la inima ei, la inima celui care crede, la inima celui care vine la El cu credință. Versetele 45 și 46. Sigur, este o întrebare care nu e pentru Domnul Iisus Hristos, ci este pentru femeie. Știa Domnul Iisus Hristos și știa Dumnezeu cine s-a atins. Pe de altă parte, o întrebare, cum adică cine s-a atins, că toată lumea l-atingea, nu? Dar Domnul Iisus Hristos vrea să o scoată în față pe femeie și sunt mai multe motive pentru care face lucrul acesta. Care ar putea fi motivele astea, dacă v-ați gândi așa? De ce era important ca femeia să fie adusă în față și să mărturisească? Sigur, ne spune mai departe cuvântul, femeia când s-a văzut dată de gol a venit tremurând, da, probabil și cu frică, și s-a aruncat înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese și cum fusese vindecată numai decât. De ce era importantă această mărturie a femeii? Ok. Foarte important lucrul acesta, pentru că zice, încă n-am citit, dar zice Domnul Iisus Hristos, credința ta, exact cum spui, te-a vindecat. Deci nu superstiția ta și faptul că te-ai atins a adus această vindecare, ci credința, da. Așa, și importanța mărturisirii ei în fața lumii a ceea ce Domnul Iisus Hristos, și până la urmă ne dă aici și un model, nu? Când Domnul Iisus Hristos te vindecă, te aduce din moarte la viață, din moartea păcatului, da? Ce așteaptă de la tine? Închinare și mărturisire, să le spui oamenilor ce a făcut pentru tine. Asta e cea mai bună mărturie pe care o poți aduce și numai tu o poți aduce cu privire la propria ta persoană, da? Ăsta e un alt aspect, dar mai este ceva. De ce era important ca oamenii să fie conștienți de ceea ce s-a întâmplat acolo? Să vadă autoritatea asupra bolii. Altceva. Exact. Poate fi, da, deși ea mărturisește, deci a știut în momentul ăla că este, dar nu neapărat pentru femeie, ci pentru cei din jur. Adică ea era cunoscută, nu? De 12 ani că are această problemă, că toți știau că dacă se ating de ea, devin necurați. Toți știau că n-are voie la închinare, nu? Așadar, ea trebuia primită, reprimită și retratată ca un om curat, vindecat, sănătos, care poate să meargă la închinare. Ori era și natura bolii, dacă ea ar fi mers pur și simplu, știți, am fost vindecată, cum ai fost vindecată? Sau cum demonstrezi lucrul ăsta? Era o situație mai dificilă. Cum aflau toți că ea a fost vindecată și că se repoate întoarce la închinare și în mijlocul comunității? Deci, observați, Domnul Iisus Hristos rezolvă și acest aspect al vieții ei sociale și al vieții ei spirituale, nu? Al închinării ei pentru a putea fi reprimită în mijlocul credincioșilor. Deci, toate aceste aspecte, da, și din toate aceste motive, Domnul Iisus Hristos pune această întrebare și o provoacă să răspundă. Dar, apropo de chestia asta, că, Doamne, toată lumea te îmbulzește, toată lumea te atinge, da? Ce întreb cine te-a atins? Putem face aici și o aplicație așa și îl poți înghesui pe Domnul Iisus Hristos fără să-l atingi cu credință. Și uneori creștinismul, prin toate, ce știu eu, cum să le zic, sacramentele, tradițiile, obiceiurile, da, îl înghesuie pe Domnul Iisus Hristos, dar nu, oamenii nu se ating cu adevărat de El cu credință, nu? Până la urmă, toți de acolo l-au atins. Dar numai o singură femeie a primit puterea și vindecarea. Da? De ce? Pentru că a avut credință. Da? Și este un lucru la care putem să medităm. Și îi zice Domnul Iisus Hristos, îndrăznește, fiindcă credința ta te-a mântuit, versetul 48, du-te în pace. Îndrăznește, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Dacă dăm două pagini sau pagină înainte, la 7:50, femeia în casa lui Simon, exact asta îi spune, o altă femeie care are aceeași tip de închinare și de credință ca și femeia aceasta. Îi zice Domnul Iisus, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Da? Du-te în pace. Și cum am spus atunci, e valabil și pentru această femeie, du-te în pace, nu e doar un salut, da? Și este pacea aceasta, pacea cu Dumnezeu, da? Și pacea interioară și pacea cu cei din jur. Este mediul în care se va desfășura viața ei de acum înainte. Bun. Și încă un lucru, cum o numește? Fică. Fică. Asta ne duce cu gândul și la învățătura, nu? Cine este tatăl meu, mama mea, frații mei, surorile mele, nu? Da? Ideea de familie, ea devenise parte a familiei lui Dumnezeu. De la 49 la 56 ne întoarcem la fica lui Iair, 49 și 50. Cine le citește? Vedem, zice, fica ta a murit. Deci era un lucru clar, fără îndoială, și însăși porunca asta nu mai supăra pe învățătorul. Arată ce? Lipsa oricărei speranțe. Dar gândiți-vă, totuși Iair demonstrează credință din momentul acesta. Și zice, nu zice, Doamne, gata, las. Ai mai stat pe aici, ai mai întârziat și acum degeaba, nu? Ce face? Continuă, da? Merge în continuare cu Domnul Iisus Hristos. Îl primește în propria casă, nu? Crede ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune în versetul 50. Zice, crede numai și va fi tămăduită. Crede numai și va fi tămăduită. Și ajung, versetul 51, spune, au ajuns în casa fruntașului. Cine intră? Intră doar Domnul Iisus, Petru, Iacov și Ioan. Tatăl și mama fetei. De ce numai ei? Probabil că era și o încăpere mică, poate nici nu vrea ca fata să se sperie momentul în care urma să revină la viață. Pe de altă parte și faptul că spune să nu le spună altora, Domnul Iisus Hristos n-avea nevoie de publicitate în acel moment suplimentară și această minune era pentru, în principal pentru părinții fetei, pentru ucenici, ca ei să vadă cu adevărat cine este Domnul Iisus Hristos. Versetul 52, toți plângeau, oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Deci, ce arată bătaia de joc? Necredință, exact, necredință din partea lor, știau că fata murise, necredința spune, cum adică să, da, da. Acum, sigur, termenul ăsta de doarme este din perspectiva cerului, pentru că din perspectiva cerului moartea nu este definitivă, da, moartea nu este decât temporară și ea va fi urmată de înviere. Iar ei aveau Daniel 12:2, dacă vreți să deschideți la Daniel. Zice, mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Observați, în Daniel este folosit, odată este afirmată învierea, da, pentru judecată sau pentru, pentru viață veșnică sau condamnare veșnică, dar și termenul pentru moarte, cum este, este exact același termen pe care îl folosește Domnul Iisus Hristos. Da? Zice, mulți din cei ce dorm în țărână. Da? Așadar, când Domnul Iisus Hristos a făcut aceste învieri, cei ce cunoșteau scripturile ar fi trebuit să înțeleagă? Că El este împlinirea acelei promisiuni și că El este Cel ce a făcut și poate Dumnezeu, da? Cel ce poate să facă acest lucru. Bun. Versetul 54. I-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână, a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te. Duhul ei s-a întors în ea, asta e încă o dovadă că murise, da? În moment de moartea este o, cum spunem, moartea este o despărțire, o separare, da? Moartea fizică este separarea trupului de duh, da? În momentul morții fizice, trupul și duhul se despart, după cum moartea spirituală este și ea o separare, nu, de Dumnezeu, o despărțire de Dumnezeu. Dar în mod clar și după cum este explicat aici, zice, duhul s-a întors în ea, deci cu siguranță murise, da? Fata s-a sculat numai decât și Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Din nou, este o, nu numai o înviere, ci o restaurare completă. Nu? Gândiți-vă, cineva care este deja mort, nu numai pe moarte, ci și mort, și imediat, nu? Se scoală, umblă, are poftă de mâncare, nu? Noi când avem câte o gripă, cât timp ne ia faza de recuperare după o gripă așa, fără vaccin, da? În care trebuie o săptămână, două până îți revii. Și nu dintr-o boală din aceasta care ți-a adus chiar moartea. Este o restaurare completă pe care numai Dumnezeu o poate face. Și E interesant, tot așa ca să vă gândiți. Avem avem trei învieri. În care sunt ele? Avem fiul văduvei. Fiul văduvei. Fiica lui Iair. Și Lazar. Da? Ce a făcut fiul văduvei după ce a înviat? Ne se spune că a vorbit, nu? A vorbit. Ce a făcut fiica lui Iair? A umblat și a mâncat. Da? Ce a făcut Lazar? Nu a fost, i s-au desfăcut fâșiile alea în care era înfășurat, nu? Da? Schimbat haine, da? Și cineva a pornind de la aceste lucruri și făcând o aplicație la învierea noastră spirituală, da? Aici vorbim de, sigur, înviere fizică care duce la vorbire, umblat, mâncat, schimbat, haine, dar ca și aplicație, așa și ca un gând la care să medităm, învierea noastră spirituală, nașterea noastră din nou, care, așa cum aici, ce înseamnă viață fizică, învierea spirituală înseamnă viață spirituală, nu? Viață spirituală. Trebuie să se vadă. Și trebuie să se vadă în ce? Și putem, asta ne ajută să ținem minte. Exact. În vorbirea noastră, deci viața spirituală trebuie să se vadă în vorbirea noastră, în umblarea noastră, în poftele noastre, nu? Plăcerile noastre și în înfățișarea, nu? În hainele noastre, da? E o aplicație interesantă a acestei idei. Ce vedem în toată această minune? Avem credința, da? Care aduce izbăvire. Dar avem două feluri, două feluri de credință, nu? Avem o credință îndrăzneață, care are inițiativă, care acționează, cum este femeia cu hemoragie, nu? Dar avem și credința lui Iair, care ce face? Trebuie să aștepte. Trebuie să aștepte momentul potrivit, da? Chiar dacă împrejurările par de negândit, nu? Și viața, și cu asta închei, nu? Viața creștină îmbină ambele feluri de credință, nu? Și credința noastră în Domnul, pe de o parte, trebuie să aibă inițiativa, nu? De a merge prin credință, de a face pași către Domnul Iisus Hristos și cu Domnul Iisus Hristos către cei din jurul nostru. Dar în același timp sunt situații în care trebuie să așteptăm, da, prin credință, ca Domnul să lucreze atunci când consideră El și la momentul potrivit, da? Ca în cazul fiicei lui Iair. Da? Asta ne învață această minune și cu asta încheiem secțiunea despre o a doua secțiune despre minunile făcute de Domnul Iisus Hristos. Începând din capitolul 9, ne vom uita la pregătirea pe care Domnul le-o face celor 12 ucenici ai săi. dar vom continua duminica viitoare.